The aroma of coffee makes me want to conquer the world.
Masarap magkape sa umaga. Masarap maamoy ang bagong gawang kape at lalong masarap ang feeling ng nagtatrabaho habang umiinom ng kape.
Ano ang favorite coffee mo? Paano mo siya iniinom? Paano mo siya ginagawa? At higit sa lahat, bakit nga ba mahal natin ang ating kape?
In this episode, we will share with you our love affair with iced coffee.
This is episode 190 with the Dynamic Duo. Good morning, friends.
Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax show.
Each week, we share inspiring lessons, stories, and mindsets
to help you free up time and space to live a more productive life.
Let our meaningful conversation begin. Today's Good Mood is sponsored by
Coffee.
Nakapagkape ka na ba?
Yes.
Oo, kaninang umaga. Salamat sa paggawa ng kape for me.
Like
okay, homage to for coffee.
Oo, parang ito yung love letter ba natin sa kanya?
Hi, bakit nga ba mahal kita? De, our topic for today is all about coffee, no? Bakit? Kasi basta every morning lang may kape tayo and we just thought na parang ang ganda rin i-discuss itong seemingly menial thing na lagi natin kasama or hindi man most of the time kasama natin and i-reflect pagmuni-munihan. Ano ba?
And I think kung nakikinig siya and mahilig din siya sa kape, I would say there are people na talagang hindi naman obsessed pero parang fanatic din with coffee. Tama?
Totoo.
May mga tao na talagang they treat their coffee special or talagang may ano tawag mo doon? Mataas yung tingin mo rin sa kape. Parang ganon. Mali ba? Mali ba yung word ko?
Hindi ko alam ba mataas yung tingin sa kape.
Hindi, mali lang
ano?
Yung term ko. Pero na-gets nyo. Na-gets nyo ako. Na-gets nyo na ako.
Okay, sige. Ano ang earliest memory mo of coffee?
Earliest memory would be seeing my parents drinking coffee. Most especially my dad. Na pag sa umaga yan, nakaupo na yan dun sa may labas, nagbabasa yan ng dyaryo, tapos may hawak-hawak yan na mug, tapos may black coffee siyang iniinom. Yun yung earliest memory ko.
Totoo, no? Totoo.
Usually nakikita natin yan
usually
sa parents. Natin, eh. O tapos, usually pag naamoy mo yan, parang ang bango-bango niya, ang sarap-sarap niya, ang painginga, tapos sasabihin nila, bawal ang kape sa bata. Gets? Usually, akala mo ang kape pang matanda lang. Hindi pa ako nagbasa, pero baka nga pang matanda nga lang siya.
Kasi bawal ang caffeine sa baby.
Ay, oo.
Kaya si Marcos pati chocolate bawal eh.
Totoo.
Diba? Totoo. May something, di ba nga sabi, ang coffee, it was once banned in the Olympics because it was considered as a
performance enhancing drug.
Oo. May time na bawal siya. Which is,
parang 80s? Eh, very recent lang yun kung 80s.
Actually, para siya stimulant, no? Pag ininom mo siya,
ay, talaga,
may nahahay ka. But then, that is the hit of caffeine. Pero tayo kasi, acidic tayo. So, parang na-attach na lang tayo sa aroma, color, taste of coffee without the caffeine.
Totoo.
Kasi yung iniinom namin, most of the time, is decaf coffee.
Pero umiinom din tayo ng normal.
Ako actually, mas hindi ako acidic. Umiinom ako normal, pero not as much. Parang sip-sip lang for me.
Ay, ako may naalala pa ako. May memory din ako nung college naman. Ito parang feeling, kasi yung sinabi ko sa'yo, nakikita ko lang yung kape, pero hindi ko siya kinoconsume. Now I'm saying, meron akong memory nung college ako. I think yun, mas conscious na. I mean, dinadala ko nila mama sa supermarket. Tapos bibili kami ng whole beans. Iga-grind ko na rin dun sa supermarket na yun.
Ay,
tapos nadalhin ko sa condo. Tapos sa condo, binilhan din nila ako nung normal na coffee maker lang. Yung batch brewer. Tapos every morning, maglalagay ako doon ng ilang cups lang. Tapos pupunuin ko lang yung jug niya sa likod. Tapos maglalabas na siya ng kape. E on ko yun, prior to taking a shower, kasi paglabas ko, gusto ko, dadaling ko na siya.
Sa school.
And usually, pag umaga, yung pinakaunang class, bubuksan mo yung tumbler mo ng kape. Tapos maaamoy ng buong kwarto. Tapos nagtataka sila sinong may kape.
Talaga?
Oo. Tapos yun.
So, sikat ka?
Hindi mo ako sikat.
Joke lang.
Hindi mo ako nagpapasikat. Gusto ko lang talaga ng kape sa umaga. So, yun. Yun yung isang memory ko. Ikaw ba? Parang nung college days, meron ka bang...
ako, ever si ang alam ko with coffee is pang matanda siya. Dahil mapait siya. Because of the taste. Kaya pag bata ka, ano yung sa'yo? Ano sasabihin sa'yo? Mag-Milo ka. O may time pa Ovaltine.
Ovaltine? May ganun pa ba?
Hindi ko alam. Basta either mag-Ovaltine ka or Milo. O Milo.
Yan,
yan yung pang bata. Kasi feel ko, ka-vibe niya yung kape, yung medyo brown.
Uh-huh.
So feel mo as a kid, meron ka rin.
May drink ka rin.
Oo, na hindi gatas. Gusto mo yung kakulay ng pang matanda.
Uh-huh.
Ayan. So, hindi ako nahilig sa kape. Even sa house namin, alam ko nagkakape lang si Papa. Pero si Mama, hindi ko siya nakikita.
Oh, ano, parang hindi sila as nagkakape.
So, hindi na ingrain sa akin na gusto ko man matry. Gets? And si Papa, hindi ko rin naman masyado nakikita. Parang nung tumanda na lang ako. So, ang una kong naging conscious ako na memory about coffee talaga, apart from that, is nung college. Nung college, sa school namin, well, sa Ateneo ko, diba? Syempre maraming ano doon, may Starbucks doon.
Maraming shalan doon.
So, every time na merong mga exam or projects, or yung kailangan mong mag-aral, laging dadaan ako sa Starbucks, pero hindi ako papasok. Titingnan ko lang yung mga tao doon, inaingit ako. Kasi, wow, sabi ko, kaya nila mag-aral sa Starbucks. Eh, ang mahal-mahal ng kape doon.
Totoo.
For my allowance na binabudget ko yun for my food, hindi ko afford na mag-spend ng, magkano yun, 120 lang ba nun?
At that time siguro.
At that time siguro. Kahit na ganun, just for coffee. And besides, hindi ko may enjoy. Okay lang kasi ako to spend that much. Eh, food siya. Kasi kakainin ko. Pero hindi ako mahilig. So, frap, hindi, latte, again. Kasi dun sa lasa talaga. So, anyhow, until... So, sa dorm na lang ako. Until na-afford ko na siya nung nagtrabaho ko.
Ito ba yung transition, no?
Oo. Tama. So, dun ako nag-start uminom ng kape. So, ano yung una kong inom ng kape? Sa pantry namin sa office, may libreng kape. Yung black coffee na powder, ihahalo mo lang sa hot water sa dispenser.
Uh-oh.
So, talagang mapait.
Instant. Ito yung instant coffee.
So, eh, hindi ba naman ako marunong magtimpla nun? So, pero for me, meron na akong badge of, ay, parang matanda na rin ako. Parang seryoso na ako sa buhay. Yung parang, nakikita mo kasi yung mga office mates mo.
Ay, oo.
So, yan yung early
story
memory
mo.
Ko.
Uh-huh.
Yan lang naman yung story ko. Ngayon, fast forward to now. Kasi, ang dami na nating, ayan, yan yung earliest encounter natin with our first cup of coffee.
Or siguro kung paano tayo nag-transition into non-coffee drinkers into drinkers ng coffee.
Oo, yun yung journey.
Uh-huh.
Ngayon, ang tanong naman sa susunod is, anong favorite coffee mo with all this journey? Ako kasi, syempre, hindi ko naman sasabihin na yung favorite coffee ko. Eh, yung, ano ba
instant
yun? Instant coffee.
Coffee.
Anong favorite coffee mo? Ako meron.
Sa'yo, mauna ka na kasi...
Kasi excited ako. Bakit?
Go.
Ito, sobrang sarap niya. 137 latte.
137?
Oo, yan. Yung 137 kasi parang brand siya of... plant-based milk.
Actually, ang name niya is 137 degrees Celsius.
Yun yung name niya?
Yun yung name
ng brand. Ba't di ko nababasa yun?
Oo, kasi yun yung temperature kung saan iniinit yung mga gatas niyan para hindi sila masira.
Ah, yun. So, basta yun, makikita mo sa box kasi 137. So, may katuglong pa pala yun. Ayan.
Nabibili siya sa SNR.
Sa SNR meron. Pero sabi ni Bea recently, out of stock. So, hindi ko alam kung finesse out na
kapag
or wala
sa Shopee.
Lang.
Pero... mura siya sa ano?
Sa SNR.
Sa SNR, mura siya.
So, yung coffee na yon is...
Plant-based
yung milk na gamit. Almond milk. And ang sarap, sarap, sarap. Kahit hindi ka mahilig sa non-dairy milk, matutuwa ka sa lasa niya. Kasi yung
sister ko
na talagang hindi naman sila plant-based, sarap na sarap sila doon.
And one is sobrang konti ng sugar.
Oh, sobrang konti ng sugar, pero matamis siya.
Hindi, para at least depende na sa'yo. Kung kulang sa'yo yung tamis, ikaw na lang magdagdag.
Pero I think enough na yung tamis. Matamis siya.
Oo.
Oh, okay, enough siya, pero not super like matamis kasi hindi ako mahilig doon. So 137 coffee, ang galing.
Tapos good lang siya for one serving talaga.
One serving, naka-tetra pack siya. So ayan, parang ang bilis lang inumin. Ihanda.
Tsaka mas iniinom niya. Ako siguro on special occasions lang. On weekends, ganyan. Pero hindi ko siya...
Ano yung choice? Coffee of choice.
Ako, ang coffee of choice ko ngayon is AeroPress. Ay, hindi. Yun yung brewing device. Yung brewing device ko is AeroPress. Basta anyway, kung coffee lover ka, alam mo yung AeroPress, ginawa yan ni Alan Adler. Sikat na device siya. May mga competitions pa niyan all over the world. World AeroPress Championships. Ganyan. Mukha siyang injection. Mukha siyang malaking injection. Tapos yun, nakakagawa rin siya ng one cup of coffee. And yung beans of choice ko would be Jerry's Beans, Colombian or Brazil ata na yun, na sugarcane method na dinikaf using sugarcane.
Geeky talk na yun,
geeky,
no?
Masarap siya. As in, uh-huh. Masarap siya. Considering marami na akong natikman na decaf na coffee beans, by far, ito na yung pinakamasarap for me. And niro-roast siya. Niro-roast niya pag in-order. So fresh yung darating sa'yo.
Oo. For those particular with their coffee, yan. Tip ni Nicole.
Oo, tama. Pero yung mga hindi naman particular, may mas mura. Meron dyan yung Blue Conlins, Colombian Brazil decaf. Parang same din yung source. Pero yun, syempre, hindi ko na alam kailan na roast.
Oo. Pero ito, decaf yung sinasabi natin dahil nga meron kaming
slight problem.
Nangangasim ang aming tiyan pag too much.
Matitigas ang ulo.
Matitigas ang ulo. Ina-acid kami with too much caffeine.
Pero ko recently, hindi ako as much ina-acid.
You always say that hindi ka ni ina-acid sa kape kapag nag-break ka na in okay ni tiyan mo. Pero we yes. know, mag-start ka na naman
eventually.
Uminom. Hindi eventually. In a matter of a day or two, magre-reklamo
anyway,
ka
so
na
far,
naman.
Hindi. Wala akong problem.
Okay. So, yan. Ang next question is, paano mo ginagawa at iniinom? Ako,
ayun.
Yung 137 latte ko, gusto ko, naka-ref siya, tapos ipopour ko siya sa glass, lalagyan ko lang siya ng isang yelo.
Isang block, isang maliit na block.
Ice cube. Dahil, si Nicole, gusto niya pinupuno ng
yelo. Ay, talaga
yelo.
Ako, gusto ko punupuno ng
ayoko.
Yelo.
Ayoko. Alam mo bakit? Nadadilute yung lasa, nagiging lasang tubig. Ako, sing type of tagainom ng kape na
matagal ka.
Matagal ako uminom ng
tagal
kape.
Uminom.
Hindi yung iinomin ko yung kape dahil kailangan ko lang yung hit nung caffeine or whatever. Hindi, yung parang cute.
Ultimo
ganyan.
Hanggang alas 5 ng hapon, nandyan pa yung kaping yan.
Yung 137 mas hindi. Kasi,
mas mabilis yan.
Kasi uh-huh. maliit lang siya. Tapos half lang nung box usually iniinom ko. So mabilis lang. Pero kunwari, bibili ako ng Starbucks dati. O kaya...
Hanggang bukas na.
Ay, nasa kahit dalawang araw, ire-ref ko yan.
Dito sa ref?
Kunwari, bibili ako Starbucks, tapos hindi ko maubos. Gusto ko lang yung sip. Tapos mamaya, ay meron pa, sayang, i-ref ko. Kinabukasan, meron pa ako Starbucks. Kahit sa office nun, buong araw ko hawak yun. Para social ka lang, Starbucks ako. Pag may meeting ka, Starbucks.
Pero hindi mo inino. Paunti-unti lang, sip lang.
Ay, puno pa rin. Tapon ko na nga. Ayun. Dahil na use na niya yung purpose niya sa buhay niya. Ayan. Ikaw?
So, yun. Ako naman, may face na gusto ko yung hot drink na hot coffee. Pero I would say, for 80%, nung mas bata ako, mas gusto ko siya mainit.
Pero naka-tumbler,
recently,
diba?
Naka-tumbler. Pero recently, ngayong mas ano na, or baka dahil mas mainit na lang talaga. Mas talaga nagkikrave ako ng iced coffee talaga lagi. Mas iced coffee talaga lagi. And ako, as in punong-puno ng ice yung akin. Ultimo, pagkatapos kong uminom ng kape, marami pa rin ice yun.
Ultimong uubusin niya yung yelo dun sa tray ng ice cube maker.
Oo. Ganong level ko siya gusto. Kaya iced coffee for life.
Yan. Pero I think pag maraming na, gusto na natin hot. Kunwari
totoo,
pa,
medyo
pa Christmas
December ka na,
na.
No? Gusto mo na medyo mainit-init.
Pero for now, ang choice natin would be iced.
Mm-mm. Paano magkaroon ng oras para sa gusto mong gawin on top of your daily responsibilities?
We're here to help!
Head over sa aming YouTube channel, Nicole and Prax, where we share productivity tips to help you make every second count.
That's Nicole and Prax on YouTube.
Now, back to our conversation.
Okay. Ngayon, ang last question siguro na itatanong ko is, bakit ba natin mahal ang kape?
Hard question.
Bakit natin mahal ang kape?
Totoo, no? Bakit nga ba tayo, tama ba yung word, addicted, obsessed?
Hindi ko nga alam eh. Kasi actually nung sinabi mo na na-ban siya sa Olympics, parang natakot naman ako for a while.
Hindi. Ban siya sa Olympics kasi gumagaling ka. Nakaka-perform ka better. after mo uminom ng kape, ganun siya
which
kalakas.
Which is totoo. Stimulant kasi siya.
Hindi, kaya nga, di ba may iba na mga bodybuilders or mga runners na umaga, magkakape sila bago sila mag-workout. Meaning talaga may performance boost talaga siyang ibibigay sa'yo. Hindi, wait. Babalik tayo. We're digressing. Bakit nga ba natin mahal yung kape?
Bakit nga ba natin?
Di ba? Hindi, kaya ang ganda na... ang ganda ng question din. And if nakikinig ka and lover ka rin ng coffee, ang ganda rin itanong, bakit nga ba gustong-gusto ko itong iniinom? And may naalala kong story. Kasi recently, naging na-addict ako sa Filipino history. Ewan ko bakit. May napanood lang ako ng isang tao, si Ambet Ocampo. Tapos after nun, parang, wow, ang interesting pala ng
sino
history
si Ambet
natin.
Ocampo?
Filipino historian siya. Nagtuturo siya sa Ateneo. Tapos may column siya sa, hindi ko alam anong dyaryo, Looking Back. Tapos nagbibigay lang siya ng mga mini trivias about our heroes, kung ano yung mga ginagawa nila. Napaka menial things lang. Tapos napagkukunik-kunik-kunik niya yun, tapos nagiging interesting siya. Now, hindi yun yung kwento ko. May napanood ako na isang documentary ni Howie Severino sa YouTube tungkol kay Juan Luna. Pumunta siya sa Paris, tapos pinuntahan niya yung bahay niya, pinuntahan niya yung mga ganyan. May isang place doon na pinuntahan niya. Ano? Hula mo?
Ano?
Coffee shop. May pinuntahan siyang coffee shop or cafe. Tapos, ilalapat nila dun sa sikat na painting ni Juan Luna na The Parisian Life na binili ni GSIS for a big amount of money. And dun sa painting niya na yon, may isang Parisian girl, tapos may tatlong lalaki dun sa background. Sino yung tatlong lalaki? Si Juan Luna, si Hidalgo, at saka si Jose Rizal na nakatalikod. And nasa coffee shop sila. So isipin mo, way back 18, hindi ko alam kung ano, 18 something, late 1893, sorry, hindi ko alam yung dates. Pero even at that time, nagka-cafes na sila. So pumunta si Javi Severino dun sa coffee shop na yun and umiinom siya ng kape. Tapos sabi niya dun sa isang historian from Paris, sabi niya, ginagawa din ba nila to nung time noon? Sabi niya, yes, very prevalent ang cafe culture sa Paris. That's why sabi niya, sina Ernest Hemingway, sina Picasso, sina, hindi ko ba, Salvador Dali ba? Parang ganon. Yung mga tao, sina Fitzgerald, alam ko kasama nila doon, na nag-hang out sila sa cafes. And even at that time, ang mga tao, nagko-congregate na sila sa cafes, uminom sila ng kape. And I would assume, doon din sila nag-work and nagde-discuss ng mga work things. Tama? Yun.
Which is similar, very similar sa culture ngayon.
Ngayon.
So, hindi naman pala nalalayo.
Oo.
Di ba? Parehas lang, pero nag-update lang yung aesthetics, iniinom siguro.
Lang yung itsura.
And paggawa ng kape. Pero ang ganda lang, isipin na even before, coffee houses, coffee shops, even coffee, was part of, hindi lang sa personal ano productivity pero as a
means of socialization
and being productive at that time, 'di ba? I'm sure pag nag-uusap kayo doon, well, like socialize kayo and I'm sure may napapag-uusapan din kayong
pero like kunwari no, ikaw sa work mo dati, nagdi-discuss kayo ng work stuff over coffee.
Totoo. Tama? And usually nagmi-meeting kami sa coffee shops.
Mm-mm.
No?
Iba siya. So parang kung babalikan mo nga yung question no, bakit nga ba mahal natin 'to? Sorry, wala lang akong concrete answer, pero di ko alam saan ako pumunta, pero talagang masarap lang siya and parang siguro yun na yung closest thing to a drug na kinoconsume ko.
Totoo.
Tama.
Totoo.
Oo. Na I would say, hindi naman detrimental sa akin. I mean, hindi naman ako mentally na-incapacitate dahil umiinom ako ng kape, unlike syempre kung nagsasabu ka, syempre iba yung effect noon, hindi ganun.
Detrimental eh paano pagka inacid attack ka na?
That's up to another episode.
De, ang sinasabi lang natin is yung coffee culture, be it coffee ano, parang for me ang impact naman niya sa akin, kaya mahal ako naman, hindi mo naman tinanong kung bakit ko siya mahal.
Oh, bakit mo siya mahal?
Mahal ko siya because parang when I have my coffee with me, parang na-associate ko na siya with being productive, when getting started with my day na parang, ah, sige, magkakapi ako dahil meron akong big task at hand. Kasi kunwari wala naman, kunwari it's our Netflix day or pupunta tayo nito social, punta tayo sa family. Hindi ko naman kinikrave na magkape. Like me, hindi. pero kunwari, work day and magi-get start ako, alam ko marami akong gagawin this morning, parang gusto ko lang may ritual na magpo-pour ako ng kape, kalahating baso lang may, tapos inom-inom ka lang. Yung parang na-associate ko lang siya with being productive. And then, on the other hand, for you, isa sa reason na nakikita ko, yung coffee with you, well, yes, gusto mo siyang kinukonsume dito, ikaw personally, gusto mo yung coffee culture. Kasi even ngayong pandemic, ilang beses mo na ako pinariringgan, pwede na ba ako? Pwede na ba ako mag-cafe? Pwede na ba ako mag-cafe? Pwede na ba ako mag-cafe? Ulit-ulit na lang, sabi ko, hindi ka pa pwede mag-cafe. Yes, kasi totoo. Pandemic.
Iba,
yung pero,
iba rin yung pag umupo ako doon, feeling ko nakaka-in the zone din ako na walang magbabother sa akin, walang ibang stimulus, mag-work ako. And actually, pag pumupunta ako sa mga coffee shops, yung pera na nilalagay ko doon, I'm looking at it as an investment or binabayaran ko yung sarili ko para magtrabaho.
Totoo. Which is the same.
Ako, ganun ko siya naiisip.
Which is the same ngayon, pag iinom akong coffee, parang yun yung, okay, this, the kung ano man yung spinend ko for that konti cup of coffee would be para maging productive ako. Kasi parang na-associate ko siya doon. So, yeah, and I think yun yung ating love affair with coffee right now. And, ayan, bukas, kakape tayo ulit. Hindi naman ako araw-araw, pero most of the time, pag may gusto
totoo
akong gawin
ako,
talaga.
Ako sinabi ko talaga, weekend lang. Weekend lang ako magkakape.
Which is not true. Not true!
Hindi, ngayon lang, very special lang ngayon. Feeling ko everyday this week, nagkape ako. Pero yun, sinabi ko sa sarili ko, hindi, weekend lang.
Okay.
Okay, sige.
So, yun ang ating episode sa atin. All about coffee and bakit nga ba natin mahal? Kayo, bakit nyo mahal ang kape? Or team kape ba kayo o team tsaa? Though we asked this question, no? Dun sa YouTube natin. YouTube and ang daming nag-vote ng team kape.
Totoo, doon makikita talagang sikat talaga yung kape. Totoo.
And may mga kilala ako, kahit ina-acid na sa kape, iinom pa rin ng kape.
Matitigas pa rin talaga yung mga ulo
natin. Ng mga yan.
Hindi kasama. Yes.
Meron lang tayong special place yes. in our hearts yung kape. Okay?
Coffee will continue to be a mystery on why it is the most beloved beverage.
Sure ka, di ba Coke?
Oh, sige. Coke will continue to be the
most... Ako na nga. Ito yung closing talaga namin. Masarap magkape sa umaga. Masarap mamoy ang bagong gawang kape at lalong masarap ang feeling nagtatrabaho habang umiinom ng kape. Bakit nga ba mahal natin ang kape?
Whether coffee wakes you up or it connects you with other people through shared stories, coffee will always be in every hearts.
Sabi nga, good ideas start with brainstorming.
Great ideas start with coffee.
Thank you so much for listening.
Make every second count.
We love hearing from you.
Let us know what lessons you've learned.
Send us a message on Instagram at Nicole and Prax.
Or get productivity tips on our YouTube channel, Nicole and Prax.
Thank you so much for listening and see you again on the next episode.